Það er öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Þetta var nú afar sérkennileg útskýring, ef svo má orðið komast, að hér séum viðbóta skattalækkanir að ræða þegar að ýmis gjöld á vegum ríkisins eru að hækka. En allavega þá held ég að sé alveg ljóst og heiðarlegt að koma þannig fram að segja bara að með teknu tilliti til gjaldskrá hækkana ríkissjóðs að þá sé skattalækkunin þetta mikil. Hún ekki 10.000 krónur, hún þá kannski þau uppi staðu 6 eða 7.000 krónur. Það held ég að sé væri svona heiðarlegra að koma fram með þeim hætti. Nú, annað í þessu sambandi sem ég langaði að koma inn á varandi háttvirtan þingmann eða hans ræðu, ágætu ræðu sem var hér, að það eru þessar skattkerfis breytingar að fjölga þessu fjölga hér eitt skattþrep og svona það sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað í þeim efnum margsinnis, það að segja að það hefur margsinnis koma, því við erum koma framfæri að hálfu sjálfstæðisflokksins í ræðu og riti það væri nauðsynlegt að einfalda skattkerfið og við í miðflokknum eru talsmenn þess en þá spyr ég þetta ekki algjörlega á skjön við stefnu sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður að fjölga hér skattþrepum það flækir skattkerfið og hugsanlega hérna býður upp á meiri undanskot þannig að þetta svona skjön við það sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur sagt og boðað og væri svona gott að fá fram hjá háttvirtum þingmanni hvernig það að standa svona tillögum sem eru raunverulega þvert á það sem að og þá hugmyndafræði sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur boðað.